Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Hlas a SNS sa pre Ficov a Kamenického konsolidačný balík dostali do ostrých sporov. Prvé hlasovanie v parlamente však prebehlo hladko a rýchlo. Hlas si teraz dáva nové podmienky. Chce rýchlo schváliť nový automat na minimálnu mzdu a dofinancovať samosprávy. SNS zas chce vyššie minimálne dôchodky. Kde na to všetko vláda zoberie, ak už predtým narýchlo radikálne znižovala sadzby DPH pre hotelierov či na knihy? Budú jej vôbec tie takmer 3 miliardy eur navyše stačiť? A čo vlastne znamená nová 23% sadzba DPHčky alebo nová transakčná daň pre podnikateľov? Ako na tom bude zdravotníctvo? Kde o peniaze prídu ťažko skúšaní zdravotníci? No a čo to všetko bude znamenať pre nás, naše peňaženky, naše bytie? Vyššia DPHčka na tovary a služby, vyššie platby za plyn, možno aj za elektrinu. A čo s našou ekonomikou? Ako to zvládne? A nebude nutná ďalšia veľká konsolidácia hneď o rok? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým ministrom financií, ekonomom, aj prezidentom think tanku Mesa 10, Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, aby sme sa mohli o tomto trošku porozprávať, lebo aj minulý rok sme sa bavili o tom, či je treba nejaká konsolidácia, nie je, no tak teraz sa to asi pretavilo, mám taký pocit, do nejakých spoločných čísiel. Však som zvedavý na to, čo poviete. Začal by som ale tak trošku politicky, pán Mikloš. S tou konsolidáciou máte samozrejme bohaté skúsenosti aj vy ako minister financií. Viedli ste ten rezort v rôznych dobách, aj na začiatku vlastne toho 2000. storočia ako vicepremier pre ekonomiku. No tak povedzte, že ako toto celé, čo sa tu deje, pozorujete zvonku, ak vidíme, čo to robí so stranami vládnej koalície. Mňa skôr zaujíma taký akoby váš postreh, že čo myslíte, ide pri tých ostrých výpadoch, ktoré na seba majú tí vládni lídri, len o takú ako ľahkú prekáračku, a, ktorá skončí tým, ako si to odhlasujú, alebo to môže mať aj dôsledky na tú vládnu koalíciu, na tých lídrov a ich dôveru, ktorú medzi sebou, neviem, akú majú, nemajú.
No, im do hlav samozrejme nevidím,
ale
to, čo je zásadné a kľúčové, je, že tá konsolidácia prišla neskoro. Stav verejných financií bol zlý už pred rokom, ale nie len pred rokom. Ten dnešný zlý stav verejných financií je zlý preto, že dlhodobo, 15 rokov, viac ako 15 rokov, sa verejné financie neozdravovali. To najlepšie ilustruje inak fakt, že pred covidom v rokoch 2018-19 mala polovica krajín Európskej únie prebytkové rozpočty. My sme nikdy prebytkový rozpočet nemali, aj keď sme boli v dobrých ekonomických časoch. Či to je prvá vec. Druhá vec je, že faktom, že za roky 2020 až 2023, teda za tej Matovičovej koalície, sa situácia ešte zhoršila. Na jednej strane objektívne, pretože bol COVID, bola vojna na Ukrajine, energetická kríza, ale nie len z objektívnych dôvodov, ale aj z dôvodov prijímania populistických a nevždy zmysluplných riešení. Ale všetci vedeli, a vládna koalícia to musela vedieť, nakoniec vládnu štvrtýkrát, minister Kamenický je ministrom financií druhýkrát, že už pred rokom bola tá situácia veľmi, veľmi zlá. Čo ale vláda urobila pred rokom, nová vláda,
13. dôchodky.
Zvýšila si platy, dvojnásobne si zvýšila platy, zavedla 13. dôchodky, pričom dôchodcovia neboli a nie sú tou najohrozenejšou sociálnou skupinou. Zvýšili celkové verejné výdavky, čiže tvarili sa, ako keby tá situácia bola skvelá a mohli by sme zvyšovať. Čiže prvá zlá vec je, že prichádza neskoro. Dobré je, že prichádza, lebo je nevyhnutné niečo robiť s verejnými financiami, ale zlé je, že prichádza neskoro. A aj zlým spôsobom, ktorý, a toto je najdôležitejšie, o tom sa skoro vôbec nehovorí, ktorý tú našu málo rastúcu ekonomiku a málo konkurencieschopnú ekonomiku ešte zhorší stav v tomto zmysle. No ale by som aj k vašej otázke povedal.
Ja vám zasa sľubujem, pán Miklo, že presne to, čo ste poutvárali, tak ja sa toho v jednotlivých otázkach dotknem, tak skúsme teraz
výborné,
toto.
Výborné, a k vašej otázke, že čo asi, no tam najprekvapujúcejšie bolo na tom balíku, alebo jedna z prekvapujúcich vecí, že on bol oveľa väčší, ako musel byť z hľadiska tej konsolidácie.
Áno, lebo o miliardu eur.
O miliardu eur, dokonca o viac ako o miliardu eur. Neviem teraz vypočítavať, ale o viac ako miliardu eur. Takže zjavne, podľa mňa je aj toto jeden z dôvodov, prečo sa teraz pred kamerami pretekajú, kto ešte čo zmení. či už je to DPAčka pre ubytovacie služby, alebo sú to iné veci.
Že si vyťahnuť ešte nejaké peniaze z toho balíka.
Miliardy, áno, lebo tá miliarda na to ponúka príležitosť. Čiže toto je podľa mňa aj veľká chyba, pretože aj z hľadiska takého politického manažmentu rozpočtu, lebo všetky tieto veci, citlivé veci, ktoré sú citlivé, mali byť dohadované za zavretými dverami na koaličnej rade, pretože teraz vlastne sa stávajú oni vlastne, to je, že je takýto balík k dispozícii, jedným z dôvodov, prečo je o neho takáto verejná rubačka a takéto konflikty aj v koalícii.
Rozumiem. Možno dve veci tam zaujímavé je pripomenúť, že keď minister financií, bývalý minister financií Peter Kažimír odchádzal na post guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, tak pripravil tretej vláde Roberta Fica v treťom roku jej vládnutia vyrovnaný rozpočet. My už dnes vieme, že sa to nikdy nenaplnilo, to len ako reakciu na to, čo ste hovorili, ale áno, v situácii, keď väčšina krajín eurozóny pracovala s prebytkovými rozpočtami. No a teraz už začnem aj s niektorými tými vecami, ktoré ste otvorili, že asi o tom mali rokovať, ja neviem, nielen, že zatvorenými dverami, ale asi aj možno dlhšie, ako pár týždňov, keď opäť nevieme, že ako to vyzeralo v lete. Informácie boli také, že koaličná rada sa veľmi neschádzala. A teraz my vidíme, že príde minister financií s Robertom Ficom, s predsedom vlády, s nejakým konsolidačným balíkom, s balíkom opatrení. No a potom prídu nečakané a rýchle zmeny. Že čo vôbec to znamená? A hlavne, aké sú dôsledky, ak napríklad knihy mali byť na 23% sadzbe DPH, po kritike sú zrazu na 5% sadzbe DPH. Rovnako ako tí hotelieri s ubytovacími službami mali ísť na 23% z 10%, čiže viac ako o 100% zvýšiť, po ich tlaku a tlaku SNS zrazu ani nie, že na 10, že by to zostalo, ale spadlo to na 5% DPH-čku. Rovnako, a to sa vás ešte budem pýtať potom neskôr špeciálne na tú daň, takzvanú transakčnú daň, jeden večer mala byť 0,35% z niečoho, ráno už bola 0,40. Ono to znie málo, ale to sú rozdiely v desiatkách miliónov, ak nie stovkách miliónov eur. No tak sa pýtam, že je toto normálne? Dá sa takéto zásadné výrazné zmeny, ako to tak strašne rýchlo prepočítať, zanalyzovať dôsledky a zasadiť to do toho konsolidačného plánu, s ktorým vlastne minister financií na začiatku prišiel?
Áno, musím povedať, že aj mňa to prekvapuje, pretože nie sú to nováčkovia, čo sa týka vládnutia, veď vláda Roberta Fica
štvrtá vláda.
Štvrtýkrát. Zrejme to je dôsledkom toho, že oni nikdy konsolidovať nemuseli. A keď aj by bolo dobre konsolidovať napríklad pred tým covidom, tak to nerobili, proste kašľali na to. Takže, ale napriek tomu ma to prekvapuje, táto miera chaosu, ktorý tam je. A navyše nie len to, vy ste spomenuli niektoré veci, ale napríklad ste nespomenuli podľa mňa zásadnú vec, že vôbec o tom nerokovala tripartita predtým, ako to schválila vláda.
Áno, po schválení vládou.
Najskôr to oznámili, schválili vo vláde a potom išli rokovať na tripartitu. Tak o čom?
Minister z práce, keď tu bol v štúdiu minulý týždeň, povedal, že on nemal inú možnosť, že on musel s nimi rokovať až potom, ako to schválila vláda.
No hej, ale ten management v rámci vlády je v rukách vlády. Hej? Za to nemôžu ani zamestnávateľia, ani odborári. Čiže je tu veľa signálov, ktoré svedčia o tom, že tam vládne nebývalý chaos, neviem prečo je to, pretože síce doteraz nekonsolidovali, aj preto je mimochodom tá situácia taká zlá, aj preto konsolidovať treba až tak veľa, ale aj samotný ten proces je teda plný nielen neprofesionality, ale aj chaosu.
Zaujímavá vec, len vám do toho skočím, je, že účinnosť väčšiny tých opatrení je navrhnutá až od prelomu rokov alebo budúceho roka. Ale my vidíme v parlamente, ako prvé čítanie, vládna koalícia ohraničí 12 hodinami a celý ten balík samozrejme ešte pred tým prvým čítaním schváli, že ho bude schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom procese, čiže prakticky v priebehu dní. Nie, že dvoch schôdzí a povedzme nejakej parlamentnej debate.
Áno, to je ďalšia absolútne neštandardná
vec.
Čo to
je? Pretože, to je valec, alebo čo
pretože
to je
zač? Rozpočet sa nikdy neschválil v skrátenom konaní. Tam sú dopredu známe termíny. Zákonom je dané, že rozpočet musí byť schválený do 15. respektíve vládou predložený. Návrh musí byť vo vláde schválený do 15. oktobra a musí byť odoslaný parlamentu. Čiže v tomto zmysle každý vedel, tá vláda neprišla teraz k moci pred 3 týždňami, ale pred takmer rokom.
Áno.
A schvaľovať rozpočet v skrátenom konaní bez prerokovania so sociálnymi partnermi a ešte skrátiť tú rozpravu na 12 hodín je absurdné a nevídané.
No, to potom súvisí s tým, že v akom teda stave sú tie verejné financie, čo s nimi vlastne chce vláda robiť, akým spôsobom to teda vysvetlí občanom tejto krajiny, na ktoré tie opatrenia dopadnú. No a teraz čiastočne k tomu, čo už ste spomenuli. Masívnu konsolidáciu teda vláda vysvetľuje zlým stavom verejných financií, ktorý jej podľa jej predstaviteľov zanechali Matovičová, Hegerová a Odorová vláda. A teraz, že ako sa to dá dešifrovať, vy ste to spomenuli pred chvíľočkou, veď predtým vládol s 1,5-ročnou prestávkou Smer 12 rokov. No tak kto nám spravil v tých verejných financiách najväčší prúser?
Presne tak. Čiže ten zlý stav verejných financií je dôsledkom dlhodobého zlého riadenia ekonomiky. Pretože netreba sa pozerať len na verejné financie ako také. Treba sa pozerať aj na to, akým spôsobom je tá ekonomika konkurencieschopná a ako rastie. A to je zásadný problém. Čiže to je o tom, ako sa vám zväčšuje alebo nezväčšuje ten koláč, ktorý delíte. Áno. No a tu podľa všetkých možných ratingov a všetkých možných porovnaní sa Slovensko už asi 15 rokov prepadáva. Boli sme tretia ekonomicky najvýkonnejšia alebo najvyspelejšia krajina medzi tými 11, ktoré vstupovali. Postkomunistickými, ktoré vstupovali. Dneska sme už podľa niektorých rebríčkov predposlední, podľa niektorých tretí od konca z tých 11. Boli sme tretí po Slovensku a Českej republike. Čiže nám sa ten koláč nezväčšuje tak, ako by sa mohol, keby ekonomika bola riadená dobre. A z toho koláča potom musíme odkrajovať viac na verejné služby. A aj tak je to oveľa menej, ako by bolo, keby ten koláč rastol rýchlejšie. Čiže to je prvá vec, kde takmer výlučnú zodpovednosť, pretože faktom je, že na zlom stave verejných financií sa podpísali aj koalície počas, alebo vlády počas Matovičovej koalície vedenej Igorom Matovičom.
Áno.
Ale stále si myslím, že v menšej miere je zodpovednosť za tie 3 roky, nazvime to takto, ako za tých rokov, vyše 13 rokov, lebo 13 rokov vládnu vlastne dnes, v tomto čase 13 rokov vládnu vlády vedené Smerom. Čiže to je prvá a zásadná vec. Z čoho ale vyplýva, že ak ten stav je naozaj taký zlý, tak tá konsolidácia je nevyhnutná. Čiže to je fakt, ktorý treba povedať a uznať, že stav verejných financií je naozaj zlý a konsolidovať je potrebné. Zároveň, keďže to prichádza tak neskoro, tak je pravdou, ktorú mám uznať, myslím si, že každý ekonom, že už sa nedá konsolidovať len na tej výdavkovej stránke, ale že už niektoré dane potrebné zvyšovať je. Napriek tomu však platí, že by sa malo v maximálnej miere, v akej je to možné, aj keď už to nie je v úplnej miere možné, konsolidovať aj znižovaním výdavkov. Ano. Najmä tých neproduktívnych výdavkov, pretože my vieme, že máme napríklad prezamestnanosť vo verejnom sektore. Ale nie len tak, ale aj reformami. Napríklad, keby sa nám podarilo zmeniť neadresnú sociálnu pomoc, ktorú dostávajú aj tí, ktorí ju nepotrebujú, na adresnú, že by sme pomáhali len tým, ktorí to naozaj potrebujú, tak by sme vedeli ušetriť veľa peňazí a zároveň by ten systém bol ešte aj efektívnejší a spravodlivejší, pretože by sme nedotovali tých, ktorí to nepotrebujú. A tým by sme vlastne mohli znížiť tie verejné výdavky a konsolidovať menším zvyšovaním daní, ako to ideme robiť teraz.
Čiže to sú opatrenia, ktoré by mohli znamenať, povedzme, šetrenie v rádovo, teda v desiatkách, možno v stovkách miliónov eur?
Určite rádovo v stovkách miliónov eur, ale ten konsolidačný balík vyzerá tak, že štát chce podľa toho, čo bolo zverejnené a čo bol ten pôvodný prvý návrh, tak štát chcel ušetriť na sebe len menej ako 5% z toho celkového konsolidačného balíka, pretože jediné riešenie, ktoré je tam navrhované, ktoré znamená ušetrenie výdavkov na sebe, na svojej spotrebe, je 124 miliónov eur za zníženie personálnych nákladov v štátnej správe.
No, dobre, no ale tam je otázka, že či tomu sa dá dôverovať.
No, ale aj tu sa tomu dôverovať veľmi nedá, pretože práve bola to druhá a tretia vláda Smeru, ktorá si v roku 2012, čiže mimochodom vtedy, keď vládla sama, vtedy mali sme jednofarebnú vládu Smeru, prišli s projektom ESO, efektívna, spravodlivá.
Áno, reforma verejnej správy. Áno, pod taktovkou vtedajšieho ministra vnútra pána Kaliňáka.
Dali si za cieľ znížiť zamestnanosť štátnej správe o 10%. Vládli 8 rokov v kuse. Výsledok po tých 8 rokoch bol, že stúpol počet zamestnancov o 10%. Desiatky. Čiže nie o 5%, 6%. Namiesto poklesu o 10%, stúpol o 10%. Takže Aj tu sa zdá, že to, ono to totiž nie je také jednoduché. To nestačí poslať, rozoslať, znížte o 10% všade. Na to, aby ste znížili pre zamestnanosť, ale zároveň nezhoršili, prípadne ešte zlepšili fungovanie toho verejného sektora, by bolo dobre v tých inštitúciách urobiť audity. Hĺbkové audity, organizačné, ano. Procesné, personálne.
Áno, no tak nestačí, že vyhodíte 20 ľudí, keď máte ten istý systém, tak asi to bude desi chýbať, alebo vznikne nejaký problém.
Presne tak, čiže už samotná tá ambícia riešiť ozdravenie verejných financií znižovaním výdavkov je minimálna, pretože oni chcú znížiť ešte niektoré výdavky, ten rodičovský príspevok a daňový bonus, ale to vezmu ľuďom. To neznižujú spotrebu štátu. Ale aj keby sme zarátali tie rodičovské príspevky, zníženie výdavkov v týchto ďalších dvoch, tak je to stále len 18% a stále 82% má byť zvýšenie daní a odvodov.
No vidíte, tak a to ste ako boli takí dobrí, že ste to zarátali na tú stranu šetrenia. Lebo áno, ja som sa na to pozeral, presne to ste povedali. Táto strana konsolidácie tvorí 82% konsolidačného balíka a zároveň ste dodali, že tých 18% znižovania výdavkov je teda menšia časť, 4,5% balíka. Inak minister financií Ladislav Kamenický, keď bol tu v štúdiu, ja som sa ho na toto pýtal a on hovoril, že lebo v jednej debate povedal 35-75, tak asi mu ušlo. No tak pýtal som sa ho na to, tak povedal, že 30 a 70, že 30 šetríme na sebe a 70 zvyšujeme teda tú príjmovú stranu rozpočtu, tak toto vám nesedí, hej, teda v číslach.
No, nie, mne im to nesedí, lebo ja som spočítal ich čísla.
A pán minister to zrátal takto.
Tak potom to aj tak vyzerá celý ten...
No dobre, on ešte okrem iného povedal, a tým už skončím s tým, akoby s tou minulosťou, že lebo opozičné strany samozrejme ho kritizujú, vyrátali mu nejak dopady, povedzme, na nejaké bežné priemerné rodiny. Jedna strana hovorila o 500 eurách ročne, druhá o 1000 eurách ročne, ale k tomu sa môžeme neskôr dostať. Ja skôr chcem to, že pán minister Kamenický na to reagoval takto, je kratučký citát. Ja tu mám výpočet taký, že keď si zoberieme nárast dlhu o 24 miliard, ktorý sme tu mali, takže dlh na jedného obyvateľa na Slovensku stúpol asi o 4,5 tisíca eur, a to na jedného obyvateľa vrátane malých detí. Sedí toto prirovnanie, ktoré použil pán minister Kamenický? O čom vlastne hovoril? O náraste dlhu verejného?
No ja to neviem teraz v hlave prepočítať, ale áno, verejný dlh na Slovensku vzrastol, to je pravda. Vzrastol preto, že dlh rastol, že výdavky rastli rýchlejšie a dlh rastol rýchlejšie, ako rastla ekonomika, lebo to sa pomeruje k hrubému domácemu produktu.
Presne tak.
Takže v tomto zmysle, v absolútnom vyjadrení, rastie dlh väčšiny krajín. Len práve preto sa to porovnáva voči HDP, že dôležité je, aby ekonomika rastla rýchlejšie, ako rastie dlh. Čiže dlh v absolútnom vyjadrení, a preto je neférové prepočítať to, že o koľko na jedného obyvateľa to zrastlo, lebo to nie je problém. Problém je to vtedy, keď rastie dlh rýchlejšie, ako rastie ekonomika. A tu sme znovu pri tom zásadnom probléme, že najmä v dôsledku nekompetentných a nezodpovedných vlád vedených smerom, tá naša ekonomika dlhodobo rastie o mnoho pomalšie. A preto ten absolútny nárast dlhu sa nám prejavuje aj v tom, že nám rastie dlh nielen v absolútnom vyjadrení, kedy rastie v takmer všetkých krajinách sveta.
Rozumiem.
Ale voči tomu koláču, ktorý sme schopní vytvoriť.
Rozumiem.
A tu je zásadný problém toho konsolidačného balíka je v tom, že on výrazne ďalej zvýši už dnes vysoké daňové a odvodové zaťaženie a tým ešte zhorší našu konkurencieschopnosť.
Aha.
Lebo keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíjalo za posledných, dajme tomu, 15 rokov, ako sa vyvíjalo daňové zaťaženie na Slovensku, tak zistíme, a to sa zase meria tak, že koľko štát vezme na daniach, poplatkoch a odvodoch voči tomu celkovému koláču, voči
rozumiem,
tomu hrubému domácemu produktu. A nám sa najrýchlejšie spomedzi porovnateľných krajín zvyšoval tempo, to daňové odvodové zaťaženie sa nám najrýchlejšie zvyšovalo. Čiže čoraz väčší podiel z toho málo rastúceho koláča si berie štát. A teraz si bude brať ešte viac, keďže konsolidačný balík je pomerne veľký a takmer celý je na príjmovej stránke, teda ide sa konsolidovať cez ďalšie zvyšovanie daní a odvodov.
Áno.
Čiže ešte viac, a toto je ten zásadný problém, že takýto spôsob ozdravovania verejných financií je zlý nielen preto, čo dnes počúvame, koho sa ako dotkne, ale je ešte horší z toho hľadiska, že on ešte zhorší už tak nedostatočnú konkurencieschopnosť a už tak nízky ekonomický rast, ktorý máme.
Práve preto, lebo tie firmy a obyvatelia sú zaťažené, majú oveľa vyššie náklady, povedzme, na daňovo-odvodové zaťaženie.
Aby som to povedal možno na príklade, ktorý bude aj zrozumiteľnejší. čím teraz vôbec nebudem obhajovať politiku, ekonomickú politiku a už vôbec nie politiku Viktora Orbána. Ale Orbán, keď prišiel k moci v roku 2010, tak našiel ekonomiku, najmä rozpočet a fiškálnu situáciu ešte ťažšiu, ako ju mal teraz táto vláda. Mm-hmm. A Orbán síce zvýšil DPH-čku dokonca ešte oveľa viac, ako ju zvýšil dnes, ako ju dnes navrhuje zvýšiť Ficová vláda, ale zároveň zásadným spôsobom znížil priame dane. Čiže išiel na jednu z najnižších úrovní v Európe. Čiže dnes
aj pri fyzických
dnes
aj právnických
aj
osobách?
Aj pri fyzických, aj pri právnických osobách.
Rozumiem.
Čiže dnes má Maďarsko najvyššiu DPH-čku v celej Európskej únii, ale má najnižšie priame dane. A tým pádom zmenil štruktúru a naštartoval ekonomiku. Aj preto, zhodou okolností, v tom roku 2010 Slovensko bolo ešte pred Maďarskom HDP na obyvateľa, ale odvtedy už nás Maďarsko predbehlo.
Áno.
Čiže dôležité nie je len to, že či sa niektoré dane dvíhajú, dôležité je, ako sa vyvíja celkové daňové zaťaženie a či skôr prechádzate na zvýšenie, keď už musíte, na zvýšenie takých daní, ktoré neohrozujú ekonomický rast. Mm-hmm. A v tomto, z tohto hľadiska je práve nepriame dane, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, majetkové dane, sú také dane, ktoré neohrozujú ekonomický rast. A práve priame dane, keď sa znižujú, tak to zvyšuje ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Keď sa znižujú tie priame
rozumiem.
No a toto je jeden z problémov, že u nás sa všetko zvyšuje. Zvyšuje sa DPH-čka, ale zvyšujú sa aj priame dane, napríklad pre tých veľkých daňovníkov. To ide o 1 percentuálny bod hore. Transakčné dane sú typický príklad zdanenia, ktoré zasiahne všetkých. Čiže toto zvyšuje. Čiže my nejdeme tým spôsobom, že by sme nezväčšovali celkové daňové zaťaženie, len zmenili štruktúru, ale my zväčšujeme všetko.
No a povedzme tí živnostníci, alebo tie jednoosobové, alebo proste malé SROčky, ktorým ešte naopak padne daň, živnostníci s celkom slušnými paušálnymi výdavkami, to nepomôže, hej? To akoby nevyváži.
Áno, dajú sa tam nájsť opatrenia, kde sa to znižuje. Aj u SROčiek sa zavádza ďalšia sadzba 10% do nejakých 100 tisíc, myslím,
ročného
obratu. Len to nerieši nič z hľadiska celkovej ekonomiky.
Je to zanedbateľné.
Je to zanedbateľné z hľadiska celkovej konkurencieschopnosti ekonomiky. Ale čo je ešte horšie, a to sa tiež vôbec nespomína, že veľkým negatívom tohto konsolidačného balíka je, že ďalej zvyšuje komplikovanosť nášho daňového systému. Pretože sa zavádzajú ďalšie sadzby. A toto je vec, o ktorej sa vôbec nehovorí. A tu treba vidieť, že jeden z pozitívnych efektov tej daňovej reformy ešte za druhej Dzurindovej vlády bol, že sa zásadne zjednodušil daňový systém. Mali sme jednu jedinú sadzbu DPH, mali sme jednu jedinú sadzbu daní z príjmu právnických, aj fyzických osob rovná daň. Čo vedie k tomu, keď je jednoduchý daňový systém, tak máte oveľa lepší výber daní z dvoch dôvodov. Poprvé, najmä ak to spojíte so znížením priamých daní, tak znižujete motiváciu obchádzať dane. A to nám podnikateľe hovorili, dobre, keď museli platiť 25-30%, tak sa oplatilo niečo hľadať, optimalizovať. Mm-hmm. Keď je to 19, už sa to neoplatí. Ale čo je ešte možno dôležitejšie, zložitý daňový systém vám dáva najmä veľkým firmám veľké možnosti, ako z daní unikať. Cez rôzne sadzby, najmäte si daňových poradcov, keď sú niektoré položky dane z pridanej hodnoty 5%, niektoré sú 20%. Keď máte 3 alebo 4 sadzby dane z príjmu právnických osôb, jednoducho viete v tom chodiť, viete hľadať, kade sa dá uniknúť. Ale keď je ten systém veľmi jednoduchý a keď sú sadzby nízke, tak nie je ani motivácia, ale ani možnosti.
Že je to vlastne jednoduchšie skontrolovať celé. No, čiže to znamená, že ak vláda vsádza, že jej zvýšená sadzba DPH 23% prinesie nejaké peniaze, tak to v skutočnosti vôbec sa nemusí stať?
DPHčka by mala priniesť.
Mala, lebo je to spotreba, že budeme nakupovať stále.
Druhá vec, ale čo je nie celkom isté, či prinesie, je zníženie cien. Pretože my už sme mali skúsenosť s tým, kedy sa znižovala sadzba DPH. Znamenalo to síce zvýšené príjmy, teda znížené príjmy pri znižovaní. Hej? Pri znižovaní štát inkasoval menej, ale nevždy sa to premietlo do zníženia cien na pultoch. A dnes to nebude také jednoduché, lebo teoreticky by sa mala znížená sadzba premietnúť do ceny. Ale tí podnikatelia budú mať zároveň nárast niektorých nákladových položiek. Príklad poviem. Keď zavedete transakčnú daň, no tak to je náklad. To jednoducho, to premietnú do toho, že neznižia o toľko tú cenu. O koľko by zodpovedalo zníženie DPHčky. Iný príklad. Ak zvýšite minimálnu mzdu, o čo sa dnes teraz bojuje, aby sa čo najviac zvýšila, tak od minimálnej mzdy sú odvodené príplatky za prácu na čas a prácu cez víkendy. Čiže napríklad, ak očakávate, že zníženie, preradenie, ja neviem, rohlíkov alebo chleba do nižšej sadzby prinesie priamo úmerné zníženie cien.
Očakávam,
tak,
áno.
Tak nemusí, nie, nemusí, nie, nemusí, pretože zvýšená minimálna mzda bude znamenať, že tí pekári, ale aj iní, budú mať vyššie náklady.
A premietnú to naspäť do toho rohlíka.
No musí,
hej?
Ale inak by neprežili.
Veď, ale my sme niečo podobné predsa zažili na začiatku roka práve v súvislosti s cestovným ruchom a s tou DPHčkou, kde vlastne samotní podnikatelia v cestovnom ruchu hovorili, že to zníženie nie je preto, aby oni zlacnili svoje služby, ale je preto, aby im vykrylo tú dieru, ktorú im spôsobil COVID, ja neviem, plynová kríza, skrátka obrovská inflácia minuloročná, niektorí z nás si už aj zabudli, že ako to vyzeralo, čiže to môže byť to isté, hej, že máte nejaký podnik cestovného ruchu, ja nejaký hotel alebo niečo a on síce bude platiť DPHčku za tie služby iba 5%, alebo ja neviem, za tie rožky, alebo to maslo, alebo čo si kúpi, ale všetko ostatné bude platiť 23%. Ďalšie tovary a služby, ktoré bude do toho podniku, ktorý potom my, čo sa tam prídeme ubytovať a budeme tam tráviť ten čas a využívať to, tak za 23%. Tak.
Áno, navyše, a to platí, ale to platí aj pre domácnosti, že ak sa im aj zníži cena základných potravín, tak domácnosti potrebujú kúpovať aj iné veci. Už aj mladé rodiny napríklad, keď sa bavíme o detskom oblečení alebo iných veciach a tam DPH stúpne naopak. Čiže tých faktorov, ktoré tam budú pôsobiť, je strašne veľa. Tie, ktoré by mali pôsobiť na zníženie cien, sa nemusia sami o sebe úplne premietnúť, lebo napríklad môžu vykrývať staré straty z pandémie alebo podobne. A navyše tam budú ďalšie faktory, ktoré budú tlačiť ceny nahor. To je napríklad transakčná daň, napríklad minimálna mzda, cesty, príplatky a iné veci. Takže ten celkový, ono aj sedliacky rozum jasne povie, že ak na tom chce vláda vybrať o 3 miliardy viac, no tak niekto to zaplatiť musí. A samozrejme, že nebudú to platiť len firmy alebo veľké firmy, ale najmä cez daň z pridanej hodnoty.
Je to celkovo...
A cez transakčnú daň to budú platiť aj ľudia.
Je to celkovo zaujímavé, pretože, a teraz to zhrniem a môžeme kľudne sa posunúť ďalej, že teda znížila vláda DPHčku na potraviny všeobecne z 20 na 19%. Že hovoriť o 1 percentuálny bod sme išli dole. Vybrané dokonca na 5%. Ale stále teda, ako hovoríme, základná sadzba, tá sa nám zvýšila na 23%. No,
tam je to, ak môžem, veľmi jednoduché aj z hľadiska matematického, lebo sama vláda predpokladá, že na DPHčke vyberie viac o 1 miliardu eur.
Áno, ale čiže, to už asi nie je pravda, lebo je, ale dobre, rozumiem, čo hovoríte, jasné.
Trochu menej, áno, máte pravdu. Ale podstatné je, že práve tá miliarda je to saldo. Hej? Čiže v tej miliarde je premietnuté aj to, že menej dostaneme z tých, čo sme znížili, ale oveľa o miliardu viac, ako budú menšie príjmy, budú väčšie príjmy zo zvýšenej DPHčky. Čiže tvrdím, samozrejme, že v rámci politickej komunikácie sa snažia hovoriť najmä o tom, čo znižujú,
ano.
Ale tá miliarda je najlepší dôkaz, že o toľko sa to zvýši.
No, no veď tam som ja vlastne aj to otázku mieril, že či teda, a ako vravím, skúsme to tak nejak ako uzavrieť, že čo vlastne vy očakávate od tohoto na budúci rok, či skutočne uvidíme nejaké znižovanie cien potravín. A ešte aj v tej súvislosti, a tvrdí to samotná vláda, respektíve prognóza ministerstva financií, že bude rast cien potravín v rokoch 2026 až 2028 rýchlejší než celková inflácia. Tak čo to znamená teda pre nás, že v skutočnosti teda tá základná potravina nebude lacnejšia a už vôbec nie o 5% na budúci rok? Alebo áno?
Ja samozrejme nemám kryštálovú guľu. Faktom je, že zrejme nie, ak to tvrdia aj vládni analytici, ale čo je oveľa dôležitejšie ako to. Viete, inflácia je dnes na celom svete.
Áno.
Rastú ceny, proste rastú na celom svete, aj keď sa znižuje miera rastu tej inflácie, čo je fajn. Lenže oveľa dôležite, my nezabránime rastu svetových cien. Čo je ale dôležitejšie, že štát a vláda, aj takej malej krajiny, ako je Slovensko, to môže riešiť dvoma spôsobmi. Že bude robiť takú rozumnú ekonomickú politiku, aby príjmy rastli oveľa rýchlejšie ako rastú ceny aby reálne príjmy rástli, aby si ľudia mohli napriek tomu, že ceny rastú, kúpiť o mnoho viac, a toto je náš problém. A druhý náš problém je, že najlepším nástrojom na to, aby ceny boli čo najnižšie, čo najväčšia konkurencia. Čo najväčšia konkurencia je otvorenosť. No, tam ju v zásade máme, ekonomiky. V zásade ju máme, ale už tie snahy kontrolovať ceny, regulovať a tak ďalej, obmedzujú konkurenciu. Ale to najhoršie, to najdôležitejšie, čo je, že v princípe sa istému rastu cien nedá zabrániť, ale je oveľa dôležitejšie, aby rástla ekonomika, rástli platy.
Presne
aby
tak.
Reálne príjmy, aby tie nominálne príjmy rástli oveľa rýchlejšie.
Predbiehali infláciu.
Ceny, tak, no. A potom, aby rástli teda reálne príjmy, ľudia si mohli kúpiť
no,
viac.
Tak toto nám ale asi nehrozí na budúci
no,
rok.
A toto je zásadný problém, že ten konsolidačný balík plus absencia reforiem v iných oblastiach, lebo my sa zatiaľ bavíme len o verejných financiách. No. Ale nebavíme sa o zlepšovaní podnikateľského prostredia, nebavíme sa o reformách v oblasti verejnej správy, digitalizácie, zdravotníctva, školstva, kvality školstva a tak ďalej. Čiže zdravé verejné financie, udržateľné verejné financie, lepšie podnikateľské prostredie, lepšie verejné služby, lepšie zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, adresný sociálny systém. Toto sú všetko nevyhnutné predpoklady na to. Prilákanie investícií, inovácie. My máme strašne málo investícií. My sa bavíme o tom, že ten koláč sa nám nezväčšuje, ale keď si vezmeme zase porovnanie aj s inými krajinami, máme oveľa nižšiu mieru investícií. A zároveň nevyužívame eurofondy. Poľsko využíva všetky eurofondy včas. My ich nevyužívame a málo investujeme. Ak málo investujeme, ak máme taký stav vedy, výskumu, inovácií, školstva, aký máme, a do toho ešte prídu takéto opatrenia konsolidačné, ktoré ešte viac ten rast budú dusiť, tak tu je hlavný a zásadný problém. Nie je v tom, či je sadzba DPH-čky 20 alebo 22%.
Presne tak. No tak mala vláda teda nejaké iné možnosti, aj keď už ste ich vlastne naznačili aj počas nášho rozhovoru, ako do toho ísť, lebo opäť aj vy ste to povedali, zvyšovať DPH v situácii, keď treba konsolidovať, nie je úplne akoby neobvyklé, nemusí to byť úplne zlý nápad, používa sa to. I keď na druhej strane je to daň, ktorá je masívne zasahuje úplne všetkých, tak...
Samotné zvyšovanie DPH-čky by som ja nekritizoval ako ekonom. Čo by som určite kritizoval je, že...
Tak kritizovali ju Robert Fico a pán Kamenický, ktorý povedal, že nikdy nebudú zvyšovať. Nikdy áno, áno.
Čo je problém, je v tom, že oni konsolidujú len na tej výdavkovej strane, teda na tej príjmovej strane, cez zvyšovanie daní v rámci toho aj DPH. Ďalší problém je, že ju zvyšujú viac, ako by museli, pretože ak by si nevytvárali tú miliardy, tak nemuseli zvýšiť na 23%. No. Čiže, ale ešte väčší problém je, že nešetria na výdavkovej strane a nerobia iné reformy, ktoré nemusia priamo súvisieť s verejnými financiami.
Už nemáme veľa času, ale
ktoré naštartujú ekonomiku.
No, to, presne to som sa chcel spýtať, že vy o tom hovoríte ako o tzv. Prorastových opatreniach. Čo sú to tie prorastové opatrenia a nájdete tam aspoň jedno,
no,
dve?
Prorastové opatrenia sú, keď sa bavíme o daniach, tak také, že teda riešite konsolidáciu aj na výdavkovej strane znížením neproduktívnych výdavkov.
Rozumiem.
Ak zvyšujete dane, tak nemali by ste zvyšovať priame dane, tam skôr ich znižovať.
Áno.
Mali by ste zlepšovať podnikateľské prostredie, ktoré sa u nás horšuje, aj z hľadiska byrokracie, vymožiteľnosti práva, digitalizácie. Mali by sme zlepšovať verejné služby, čiže verejné služby ako zdravotníctvo, sociálny systém. Mali by sme prejsť na adresný sociálny systém, aby sme pomáhali len tým, ktorí pomoc potrebujú a nemíňali zbytočne peniaze na pomoc tým, ktorí nepotrebujú. A tak ďalej a tak ďalej. Tých reforiem, ktoré...
A toto potom mali by sme tlačí ekonomiku teda k väčšiemu výkonu.
Samozrejme, mali by sme mať dobré prostredie, aby k nám prichádzali zahraniční investori, ktorí dnes oveľa viac už chodia do iných okolitých krajín a nie na Slovensko. Mali by sme, ja neviem, keď sa bavíme o tej digitalizácii, tak digitalizácia by nám umožnila rádo znížiť náklady na verejné služby, pretože jednoducho úradníkov by sme potrebovali menej. Nemuseli by ľudia behať po úradoch a tak ďalej a tak ďalej. Tých vecí, zlepšenie stavu školstva. Mali by sme prilákať aj talenty a mozgy zo zahraničia, a nie ich len strácať,
naopak,
tak ako ich strácať.
Na druhú stranu.
Tých vecí je veľmi veľa, len ani jedna nie je taká jednoduchá. A všetky vyžadujú vôľu politickú, vyžadujú od vlády, aby chcela, aby mala vôľu, aby konala vo verejnom záujme, aby, no ale čo vidíme zase, najkvalitnejších ľudí vyhadzujú, analytické centrá,
zrušené ministerstvo
rušia. To sú práve tie centrá, to sú tí ľudia, ktorí sú schopní a aj vedia, čo treba robiť a ako robiť. Politici by ich mali počúvať a namiesto toho, že ich vyhadzujú, by im mali dať priestor na to, aby pripravili tieto návrhy reforiem a návrhy potrebných zmien.
No, vidíte, tak napríklad na ministerstve kultúry práve to zobrali doslova, to šetrenie na personále a rozpustili analytický tím vrátane jeho šéfa, ktorý mal radiť, ako to teda zreformovať a urobiť lepšie. No, strašne rýchlo to celé ubehlo, pán Mikloš, až mi je to ľúto, tak skúsme to teda uzavrieť tým, lebo či už sa podarí vláde Roberta Fica a ministrovi Kamenickému znížiť deficit verejných financií, tak ako to hovorí, z tých 5,7 približne na 4,5 alebo 4,7, no tak aj laik vie, že maastrichtské kritériá sú ešte o viac ako percento a pol nižšie, teda 3%. To znamená, že čože? Na budúci rok ďalšia konsolidácia musí prísť? Alebo čo, zasa vyššia DPHčka 24-25%? Alebo dane s príjmou? Čo bude vláda robiť, ak vidíte, ako nastoluje tieto opatrenia a ako sa chystá pripraviť štátny rozpočet na budúci rok?
No, ďalšia konsolidácia bude určite nevyhnutná, pretože, ako ste povedali, 4,6% je stále príliš veľa. Ale zase netreba zabúdať, že my sa bavíme o podiele na tom balíku. Čiže áno, my to môžeme znižiť aj tým, že ten balík nám narastie. No a balík nám nerastie.
Budeme konsolidovať, hej?
No a celkom určite áno, pretože aj keby, to treba na rovinu povedať, aj keby dnes sme mali vládu, ktorá by bola 100% zodpovedná, kompetentná, profesionálna, tak ten obrat z lesa vyviejúcej ekonomiky trvá minimálne rok a pol až dva.
Rozumiem.
Takže v tomto zmysle si dovolím povedať, že tá prognoza je pomerne istá a nie je veľmi radostná, že celkom určite bude potrebné konsolidovať aj v tom ďalšom roku.
No, medzi tým musí vláda teda ešte dokončiť vôbec toto zrýchlené schvaľovanie tohto konsolidačného balíka, ktoré si naprojektovala potom, ako ste povedali, bude ju čakať schvaľovanie štátneho rozpočtu. Pán Mikloš, budem rád, keď budete mať znovu čas, prídete, aby sme, keď budú presne tieto veci na stole poschvaľované, že by sme mohli znovu o nich rozprávať.
Ďakujem pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem. Ivan Mikloš, náš bývalý minister financií, podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem pekne, do počutia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.